таңкы саат 7 болду. Азаттык радиосун угуштадыңыз. Кутмантан кадырман угарман, 31 май шейшембидеги таңкы уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта сиз укчу негизги темалар. Тоолу Бадахшан автоном облусунда комиссия 44 кыймылынын 10 ашуун мүчөсү кармалып суракка алынганы кабарланды.
Алар адилеттүүлүктү орнотууну каалашкан. Комиссия 44-кө ушул миссия жүктөлгөн.
Жалал Абад мамлекеттик университетинин медициналык факультетинде 100 ашуун өзбекстандык студент окуудан чыгарылды.
Кыргызстанда бул жактын жакшысы акча берип койсоң эле баары жок бүтүп калат деген сөздөрдөн бери айтып атышпайбы? Мындай болбойт.
Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев чет өлкөдө иш сапарда жүргөндө нааразычылык билдирген орун басарларын иштен кетирди.
Мындай кандай десем коомчук пикирди кылып дуулдатып акмак сөздү коюп эле эки тарап бири бирин жамандагандан натыйжа чыгарыш туура эмес болуп калат.
Украинадагы согуштун айынан кыргыз мигранттары кыйналууда, жумушу кирешеси кыскарган айрымдары башка өлкөлөргө кетип жатат.
45-50 000 таза тапса болот да, бул жакта андай эмес да, бул жакта тескерисинче болуп атпайбы? Бул жакта айына жок дегенде 150 000 табат экенбиз.
Алдыда ушул темадагы баяндар сизди күтөт, биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Эрнис Нурматовдон угуңуз.
Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден Вашингтон алыскы аралыкка атыла турган ракеталарды Украинага бере албай турганын билдирди. Бул тууралуу Reuters агенттиги кабарлады. Биз Орусияга сокку жасай ала тургандай ракеталык системаларды Украинага жеткирбейбиз, деди Байден дүйшөмбү күнү журналисттерге Вашингтондо. Өткөн аптада CNN жана Washington Post жалпыга маалымдоо каражаттары АКШ Украинага жүздөгөн чакырым аралыктарга сокку ура ала турган ракеталык системаларды берүүнү пландап жатканын кабарлашкан. Ошол эле маалда Ак Үйдүн өзүндө бул куралдар Орусиянын аймагына чабуул жасоо үчүн колдонулушу мүмкүн деген камтамачылыктар болуп жатканы да айтылган. Орусиянын коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Дмитрий Медведев Байдендин соңку билдирүүсүн акылдуу чечим деп баалады. Орусиянын басып киришине байланыштуу Украинанын армиясына АКШ, Улуу Британия, Чехия, Нидерланды баштаган бир катар батыш өлкөлөрү жардам берип жатат. Согуш башталгандан бери эң көп куралды АКШ берди. Бул арада Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Орусиянын президенти Владимир Путинге Стамбулда Орусиянын, Украинанын жана Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлдөрүнүн үч тараптуу сүйлөшүүсүн өткөрүүнү сунуштады. Бул тууралуу Түрк президентинин кеңсеси кабарлап, телефондук сүйлөшүү 30 майда болгонун билдирди. Владимир Путин менен Режеп Тайип Эрдоган мындан сырткары Сириядагы кырдаалдыда кеп кылышты. Эрдоган ал жактан Түркияга чабуул уланып жатканын айтты. Кремль эки президент Украин портторунан дан азыктарын чыгарып кетүү маселеси жана Кара деңиз менен Азов деңизинде кемелердин коопсуздугу тууралуу кеп кылганын маалымдап, Орус Украин сүйлөшүүлөрү боюнча сөз болгонун тактаган жок. Орусия Украинага кол салгандан кийин башталган Москва менен Киевдин тынчтык сүйлөшүүсү майдын ортолорунда үзгүлтүккө учураган. Украин бийлиги орус аскерлери алардын аймагынан чыгып кеткенге чейин сүйлөшүүлөрдүн уланышы күмөн экенин билдирүүдө. Мурдараак эки тараптын делегациялары Стамбулда кездешкен, анда Режеп Тайип Эрдоган да катышкан. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушун баштоо жөнүндө Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путин менен сүйлөшкөнүн билдирди. Жапаров бул тууралуу кабар маалымат агенттигине курган маегинде айтты. Буга чейин эч ким Орусия тарапка бул жол бизге аба менен суудай керек экендигин түшүндүрө алышкан эмес. Кече жакында жамааттык кызматташтык келишими уюмунун саммитине барганда Владимир Владимирович менен жарым саат ушул темада сүйлөштүм. Акырында ал киши бул темир жол бизге аба менен суудай керек экенин түшүнүп, эч каршылыгыбыз жок. Силерге керек болуп жатса сала бергиле деген позициясын билдирди. Кудай буюрса, быйыл долбоору бүтсө, эмдиги жылы баштайбыз, деп жооп берген Жапаров. Мамлекет башчы темир жол курулуп аяктаса, кум төргени сыяктуу ири каржы булагы болоорун белгилеген. 27 майда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу жакында башталарын Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйынында билдирген. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу демилгеси 2000-жылдардын башында айтылып, бирок андан бери ишке ашпай келет. Армениянын борбору Ереванда премьер-министр Никол Пашинянын кызматтан кетишин талап кылгандар 30 майда өкмөттүк имараттарга кирүүгө аракет кылып полиция менен кагылышты. 3 полиция кызматкери жабыркап ооруканага жеткирилди. Полиция бул күнү акцияга чыккан 100 ашык демонстрант кармалганын маалымдады. Мунун алдында митингчилер 4-5 күн ар кайсы мамлекеттик мекемелерди кыдырып, ар бирине өз-өзүнчө талаптарды коюу баштай турганын жарыялашкан. Армениядагы нааразылыктар апрелдин аягында башталды. Майдын башынан тартып акчылар күчөп, баш ийбөө формасына өткөн. Нааразылык акциясы премьер-министр Никол Пашинянын эл аралык коомчулук армян тараптан Тоолу Карабактын макамы боюнча талаптарын жумшартууну күтүп жатат деген сөзүнөн кийин тутанды. Оппозиция муну менен армян өкмөтү Тоолу Карабак боюнча Азербайжандын шарттарына көндү деп жатат. Армения менен Азербайжан 2020-жылы Тоолу Карабак аймагын талашып катуу кагылышкан. Анда Армения тараптан 4000, Азербайжан тараптан 3000 адам каза болгон, 30000 адам өлгөн. Кыргызстанда үй бүлөсүн коргоп, мас адамга кол көтөрдү деп шектелип жаткан 16 жаштагы бала Ленин райондук сотунун чечими менен үй камагына чыкты. Бул тууралуу акыйкатчы Атыр Абдрахматова маалымдады. Окуя 17 майда Бишкекте болгон. Ленин райондук сотунун чечими менен бала Чүйдүн Вознесеновка айылындагы өспүрүмдөр колониясына 1 айга камакка алынган. Милициянын маалыматына караганда, бала мейманканада администратор болуп иштеген апасын мас кардардан коргойм деп ага бычак колдонгон. Кардар жараат алган.
Рахмат, Эрнест. Кабарчыбыз Эрнест Нурматов айтып берген ушул жана башка жаңылыктар интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер Чүй, Ысык Көл областарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын областарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, бийик тоолордо кар жаайт деп билдирип жатат. Абанын температурасы Чүйдө 20-25, Таласта 19-24, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 24-29, Ысык Көлдө 19, Нарында 12-17 градус жылуу болот. Башкала Бишкекте дагы күндүз жаан жаап турат. Абанын табы 21-23 градус нөлдөн жогору. Уктуруубузду улантабыз. Тоолу Бадакшан автоном облусунда комиссия 44 кыймылынын 10 ашуун мүчөсү кармалып, суракка алынганы кабарланды. Алар чет өлкөдөн каражат алды деген жүйө менен тергөө абагына киргизилгени айтылууда. Ал эми эл аралык укук коргоо уюмдары тажик бийлиги каза болгон памирликтердин өлүмүн кылдат жана калыс иликтөөнү камсыз кылышы керек экенин билдиришти. Бирок расмий дүйшөмбү бул билдирүү боюнча комментарий бере элек. Эльвира Будайчиеван уксак.
Азаттык радиосунун тажик кызматы Озоди радиосу Тоолу Бадакшан автоном облусундагы ишенимдүү булактарына таянып, Хорокто комиссия 44 кыймылынын 10 ашуун мүчөсү кармалып, суракка алынганы кабарлады. Кыймыл былтыр ноябрь айындагы митингдерден кийин Бадакшандагы абалды бийлик менен бирге жөнгө салуу үчүн түзүлгөн. Комиссия 44'ün юристи Фаромуз Иргашов 28 майда прокуратурага чакырылып, чет өлкөдөн каражат алды деген жүйө менен тергөө абагына киргизилген айтылууда. Ошондой эле Озоди радиосуна атын атагысы келбеген булак, буга чейин чет өлкөдө жашаган бадакшандык мигранттар комиссия 44 кыймылына колдоо көрсөтүп жатканын билдирди.
Бирок чет өлкөлөрдөн жана чет өлкөлүк уюмдардан эч кандай колдоо болгон эмес. Бадакшандан чыккан мигранттар гана жардам беришкен. Алар адилеттүүлүктү орнотууну каалашкан. Комиссия 44'ө ушул миссия жүктөлгөн,
деди ишенимдүү булак. Комиссия 44 Тобу Хорок шаарында былтыркы ноябрь окуяларынан кийин түзүлгөн. Анын курамына жарандык активисттер, башкы прокуратура менен аскердик прокуратуранын 6 өкүлү кирген. Ал эми 26 майда Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмундагы Британиянын делегациясынын башчысынын орун басары Дейдре Браун Бадакшанда жакын тургундардын өлүмүнө тынчсызданып жатканын билдирди. Ал жарандарды жана журналисттерди коркутуп үркүтүү, куугунтуктоо фактылары кырдаалды турукташтырууга тоскоол болуп жатканын баса белгиледи. Ошондой эле британ дипломат анын өлкөсү Бадакшандагы окуялар боюнча ар тараптуу жана ачык иликтөө жүргүзүп, анын жыйынтыктарын эл аралык коомчулукка сунушталышын кубаттай турганын билдирди. Биз бардык тараптарды чыңалууну мүмкүн болушунча тезирээк басаңдатууга жана Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун алдындагы милдеттенмелерин толук аткарууга чакырабыз, деп билдирди Браун. Ал Тоолу Бадакшанда интернет байланышы калыбына келе электигин белгилеп, тажик бийлигин чукул бул маселени чечүү жолдорун камсыздоого чакырды. Өткөн апта Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Тажикстандын президентин Тоолу Бадахшан автоном облусунда жакында эле өткөн каршылык акцияларын катышуучуларын куугунтуктоодон алыс болууга чакырды. Муну менен катар адам укуктары боюнча эл аралык өнөктөштүк Норвегиялык Хельсинки комитети, адам укуктары боюнча Хельсинки фонду, жарандык укук коргоочулар жана кыйноолорго каршы дүйнөлүк уюмунун альянсы 24 майда жарыялаган билдирүүдө тажик бийлигин Тоолу Бадахшан автоном облусунда демонстранттарга каршы зомбулукту токтотууга чакырды. Алар ошондой эле Кызыл Чарым кызматкерлерине жана укук коргоочуларга бул аймакка кирүүгө мүмкүнчүлүк берүүнү суранышат. Ошондой эле укук коргоочулар тажик бийлигинен 18 майда дүйшөмбү шаарына кармалган журналист Ульфат Хони Маматшоеваны бошотууну талап кылышты. Активист камакка алынганга чейин Хорок менен Рушандагы соңку нааразылык акцияларына тиешеси жоктугун билдирген эле. Деген менен көөтпөй 25 майда Ульфат Хони Маматшоева жана анын мурдагы күйөөсү генерал Холбаш Холбашевтин күнөөсүн мойнуна алган видеосу тараган. Тожикстан телеканалы көрсөткөн тасмада Маматшоева менен Холбашев алар тополоңдорду уюштурууга тиешеси бар экенин, негизги уюштуруучу Маматбекир Маматбекиров болгонун айтышкан. Видео кандай жагдайда жаздырылганы белгисиз. Бирок Тажикстандын улуттук альянс оппозициялык кыймылынын жетекчисинин орун басары, теги Бадахшандык, азыр Польшада жашаган Алим Шерзамонов Азаттыктын тажик кызматына берген маегинде Маматшоева менен Холбашевти кыйноо менен күнөөсүн мойнуна алдырышканын айтты.
Ulfat Khonim Mamatshoeva.
Байкасаңыз, Ulfat Khonimдин оң көзүнүн асты көгөрүп турат. Бул видеону тарткандар ал көк ала көздүн байкалбашы үчүн бардыгын жасашкан. Ulfat Khonimдин ишинин бардык материалдары жашыруун иликтенип жатат. Кайсы мекеме бул ишти жашыруун деп атады? Кайсы мекеме ал жашыруун иш тууралуу эфирден айта алат деп чечти? Бул жагы бизге белгисиз.
Дейт Шарзамонов. Тажикстан ички иштер министрлиги мурдараак тараткан билдирүүсүндө соңку башаламандыктарды уюштурууга Бадахшан аймагында бейформал лидер Маматбекир Маматбекировду, чет жактагы оппозициялык саясатчы Алим Шарзамоновду жана көз каранды журналист укук коргоочу Ульфат Хоним Маматшоеваны айыптап кылмыш ишин козгогон. Тажикстандагы Тоолу Бадахшан автоном облусунун бейформал лидери Маматбекир Маматбекиров болсо 22 майда Хорок шаарында өлтүрүлгөн. Расмий маалыматка ылайык, Тоолу Бадахшанда 16 майда нааразылык билдирген топ менен күч кызматкерлерин кагылышуусунда жергиликтүү бир тургун 18 майда бийлик антитеррордук операция деп мүнөздөгөн Рушан районундагы окуяда 9 митингчи жана бир офицер каза тапкан. Азаттыктын тажик кызматынын булактары болсо өлгөндөрдүн саны 20 ашканын дагы ондогон кишилер дайынсыз болуп жатканын билдирүүдө. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Жалал Абад мамлекеттик университетинин медициналык факультетинде 100 ашуун өзбекстандык студент окуудан чыгарылды. Жетекчилик буга алардын сабакты көп калтырганын жүйө келтирүүдө. Студенттер жана айрым окутуучулар муну коррупциялык кадам деп, жеңичинен акча бергендер кайра окууга кабылданып жатат деп эсептешет. Факультеттин деканы муну куру доомат деп атады. Санжар Эралиев баяндайт.
Жалал Абад мамлекеттик университетинин медициналык факультетинде билим алган өзбекстандык студенттерге байланыштуу маселе 20 майдан кийин күчөдү. Анын алдында социалдык тармактарда окуу жайдын залында студенттер нааразылык билдирип жаткан жыйындын видеосу тараган. Анда студент кыздардын бири деканаттагыларга минтип кайрылган.
Дарылоо ишин Өзбекстанга практикага барып үйрөндүм. Сабактан бизге эч нерсе үйрөтүшпөйт. Сентябрдан бери коррупция. Акча берсең окууда каласың, акчасы жоктор айдалат. Биз эмне кылышыбыз керек?
Залда кыздын сөздөрүн ондогон студенттер кол чаап кубаттап турушкан. Азаттык аталган окуу жайда билим алган бир канча өзбекстандык студенттер менен байланышты. Бухарадан келгенин айткан жигит апрель айында ооруп 2 жума сабак калтырганын, бирок деканат аны 100 сабакка катышпады деген негизде окуудан чыгарганын, бир жылдык келишимдик акысы күйүп кеткенин белгиледи. Аталган факультетте акушердик жана педиатрия кафедрасында окутуучу болуп иштеген Аскар Сейдалиев студенттердин сөздөрүн Азаттыкка тастыктап,
буларда көбүнчөсү ушу МБ маселеси менен студенттерди бизде багындай отчисление кылабыз деп пулга сындырат да, фактически кылбайт дагы отчисление. Биз даже бергенде отчисленияда бизге айтышат эле, давай бергиле, ким келбегендер деп. Анан студентти чакырып отдельно сүйлөшүшөт, бир күнү карасаң кайра эле окуп аткан болот.
Деген Сейдалиев сабакка такыр келбеген улан кыздарда бар экенин, жетекчилик ошолорго гана чара көрсө жакшы болорун белгиледи. Декан Гүлбара Ташиева муну куру доомат деп, өзү 21 февралда декан кызматына дайындалганын, ошондой эле сабакты көп калтыргандар окуудан чыгарылары жөнүндө тайпа башчылар аркылуу эскертүү берилгенин айтты.
Справкаларын алып келишти. Справкалар баардыгы кайсы күнгө дал келгенин аныктап, 100 ашык студенттерди кетишке туура келди. 117 студент. Справкалар баардыгы фальшив болуп чыкты. Уялбайбы, мен мына декан болуп отурсам киришип бүтүрүп чыкпайлыбы дешип, мындай Кыргызстанда бул жактын жакшысы акча берип койсоң эле баары жок бүтүп калат деген сөздөрдөн бери айтып атышпайбы. Ошого анан кийин айтып атам, мындай болбойт.
Медицина тармагындагы эксперт Аида Зурдинованын айтымында, дарыгерликке окуп жаткан студент лекциялардын 50% катышпаса окуудан чыгарылышы керек деген айтат.
Контракт төлөндү, в любом случае окуш керек. Эртең эле барып дарылайт бирөөнү, туура эмес дарылап коет, анан ким ага жооп берет? Ошон үчүн деканаттар мындай жесткий позицияга туруш керек да. Акча береби, бербейби, бул эмне деген? Медицинада мындай акча берип бүтүрөм деген туура эмес.
Зурдинова факультеттерде маселенин баарын акча менен чечүүгө окутуучулар өздөрү жол берип, ушундай түшүнүк калыптанып калганына кейиди. Жалал Абад мамлекеттик университетинин медициналык факультети 2000-жылы ачылган. 2005-жылы жабылып, студенттер башка окуу жайларга которулган, бирок 2010-жылы кайра ачылган. 2020-жылдан бери келишимдик негизде чет элдик студенттерди окутушат. Учурда 3300 студент билим алат. Алардын тең жарымы кыргызстандыктар, 1000 ашууну Пакистандан, Индиядан жана Бангладештен, 400 чамалуусу Өзбекстандан келгендер. Андан тышкары Казакстандан жана Тажикстандан келип билим алгандар бар. Окуу акысы 1 жылга 120 000 сом. Чет элдик студенттер 1,5 000 АКШ долларынан 2000 чейин төлөшөт. Өзбекстандын өкмөтүнүн алдындагы билим берүү сапатын көзөмөлдөө мамлекеттик инспекциясы 2020-жылы жарыялаган рейтингде Жалал Абад мамлекеттик университети окутуу сапаты начар окуу жай деп белгиленген. Бишкек, Ош, Жалал Абад шаарындагы медициналык жогорку окуу жайларда жана медициналык факультеттерде жүздөгөн чет элдиктер билим алышат. Алардын көбү Индия, Пакистан жана Бангладештин жарандары. Санжар Эралиев, Азаттык.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
Арайгөз Чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Аки пресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00-9:00 чейин.
9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Кадырман угарман, Азаттык радиосунун 31 май таңкы уктурларын угуп жатасыз. Бүгүн күнгө шейшемби. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева уктуруубузду улантабыз. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бешеналиев чет өлкөдө иш сапарда жүргөндө нааразычылык билдирип чыккан. Министрликтин 3 бөлүм башчысын кызматтан алуу боюнча министрлер кабинетинин төрагасына сунуш берди. Кызматтан алынган бөлүм башчылар президентке, өкмөт башчыга жана башкы прокуратурага кайрылышты. Марат Тагаевди уксак.
Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев Германиядагы иш сапардан келгенден кийин 27 майда аталган мекеменин юридика бөлүмүнүн башчысы Азамат Жумакеевди, коомдук саламаттык башкармалыгынын жетекчиси Айнура Ахматованы жана өндүрүштүк иш бөлүмүнүн жетекчиси Гүлмира Ибраеваны иштен алды. Министр чечими өч алуу эместигин, буга чейин эле бышып жетилген маселе экендигин айтууда.
Мен мурун эле бошотом деп бошотуп таштагам аларды. Жумакеев Азамат деген юристти, ал больницада жүргөн 4 ай начальник обслуживания Айнура Ахматованы жумуштан алып койгом, ал дагы больничада жүргөн, алардын ордуна уже исполняющий обязанности койгом. Эки замдар боюнча мен мурун эле Акбай Жапаровко айткам, кээбирлери боюнча представление киргизгем кетиргиле деп, бирок кетирген эмес да. Ошолордун бүт баары мен жокто колдонуп калышты. Президент менен сүйлөшкөм, президент өзү айткан кандай деп, мен айткам мындай представление киргизип, жак кармап десем киргиз. иштеген представление киргиздим замдар боюнчачы уполнение. Эми өз жактагылар чечет.
Мындан 2 аптадай мурун Германияга иш сапар менен кеткен министр Бейшеналиевдин орун басарлары жана бөлүм башчылары басма сөз жыйын өткөрүп, жетекчини кызматтан алуу тууралуу өлкө жетекчилигине кайрылган. Анда министрдин этикасы, кызматкерлерге орой мамилеси жана кадрларды кызматтан негизсиз алышы өңдүү себептерди аташкан. Кызматтан алынган бөлүм башчылары президентке, министрлер кабинетине, башкы прокуратурага кайрылышты. Алар буга чейинки кайрылуудан кийин түзүлгөн өкмөттүк комиссия ишин жыйынтыктай электеген министр Алымкадыр Бейшеналиевдин аракети мыйзамсыз болгондугун айтууда. Юридика бөлүмүнүн мурдагы башчысы Азамат Жумакеев министрдин чечими жөнүндө мындай деди.
Мыйзам одоно бузулган. Силер туура эмес кылбай, силер комиссия иштеп аткан өкмөттүн түзүлүп комиссиянын тогу чыккандан кийин гана чечим кабылаш керек болчуңуз. Министр 15-чи ерененин 16-чы пунктуна такаптыр. Бул сындоо деген жери бар да. 160-ны сындаган докус биз деген именно мыйзам бузуу жасаган нерселердин баарын тең айтканбыз, антисе мыйзам бузуу фактылары бар.
Кызматтан алынган дагы бир коомдук саламаттык башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Айнура Ахматова коомчулук мыйзамсыздыкты колдоп жаткандыгына өкүнүп жаткандыгын айтууда.
Мен деген бул жумуш бөлүмдүн башчылыгын деле андай аны үчүн моинтип бутум менен колум менен деле кармалган адам эмесмин. Ушунчалык несправедливость, ошол массалык маалымат каражаттар колдоп ушул ишини улхан ыплас ишинин баарын колдоп биз жактуу чакылдырып баарды колдоп аткандыгы бул мындай абдан өкүнүчтүү нерсе экен да.
Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы саламаттыкты сактоо министрлигинде түзүлгөн кырдаалды иликтеген комиссия ишин улантып жаткандыгын билдирди. Анткен менен буга чейин министр менен Бишкектеги мурдагы травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун жетекчиси Сабырбек Жумабековго байланыштуу маселени дагы атайын комиссия иликтемек болуп, бирок кандай жыйынтык чыкканы белгисиз бойдон калган. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев комиссиянын жыйынтыгын күтпөй чечим кабыл алгандыгын мындай түшүндүрдү.
Справканы окудум, ал жерде чуш, эчтеке жок. Главврачтарды койгондо тигинде да дедим, главврачтарды мен өзүм командам койдум, потому что тигилер алып келгендердин көрдүм да, алып келип антимиткендерин мен атымды сатып акча алгандарды уже чыгып атпайбы мынакей. Мен бай кишимин да, акчаларды эмне кылам алардан? Ал кереги деле жок ал комиссиянынчы. Мага мага элдин ана президенттин эле эмеси керек, мага мнениясычы.
Бул Кыргызстанда министрге дээрлик баардык орун басарлары, бөлүм башчылары каршы чыгып отставкасын талап кылган биринчи учур. Медицина тармагындагы эксперт Бермет Бартабасова министрдин үч орун басары бөлүм башчыларынын кайрылуусунун көңүл сыртында калып жаткандыгы туура эмес өнөкөт жаратат деп эсептейт.
Бул толук башаламандык. Мындай эч качан болгон эмес. Ким аны эч нерсеге карабай колдоп атат белгилүү. Ушунча окуядан кийин ал кызматта калып дагы бир нерселерди жасап атат. Эмне кылабыз? Коомчулук, жогорку кеңеш, эмгек кодекси макул болуп атат. Биздин өлкөдө ушундай. Министрдин үч орун басары чыгып элге мыйзам бузууларды жарыя кылышты. Качан мындай болду эле? Бийлик алардын үнүн угуунун ордуна айтып чыккандарды кызматтан ала баштады. Мен болуп аткан иштерге тынч гана абай салып турам. Коомчулук мындай болбош керек экенин түшүнмөйүн башкага ынандыра албайсың.
Бул окуяларга байланыштуу президент Садыр Жапаров жана анын аппараты азырынча уюнгата элек. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров апрелде Азаттыкка берген маегинде башкы прокуратура саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев тууралуу өкмөткө эки жолу кайрылганын билдирген. Мурдагы саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев министрликтеги тиреш жогорку бийлик жетекчилери тарабынан чечилиш керек деген пикирде.
Бул дооматтар коюлгандан эле ал дооматтын туура чын жалганын бир комиссия изилдеп анан ошого керектүү жыйынтык чыгарыш керек. Мындай кандай десем коомчук пикирди кылып дуулдатып басма сөздү коюп эле эки тарап бири бирин жамандагандан натыйжа чыгарыш туура эмес болуп калат.
Саламаттыкты сактоо министринин орун басарлары бөлүм башчыларынын кайрылуусунун астында 12-майда атайын кызмат Ысык Көл облусу боюнча министрликтин координатору, Каракол шаарынын үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун директору пара алууга шектелип кармалганын билдирген. Андан соң бул иш боюнча министрдин кеңешчиси Мээрим Тилекеева кармалган. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев Германиядан келгенден кийин аталган иш боюнча суракка чакырылбагандыгын, эч кандай тиешеси жок экендигин билдирди. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Соода Азаттык радиосу жаңырууда. Украинага басып кирген үчүн бир катар өлкөлөрдүн Орусияга катаал санкцияларынын таасиринен кыргыз мигранттарына да түйшүк жаралды. Жумушу, кирешеси кыскарган айрым мигранттар башка жолдорду, мүмкүнчүлүктөрдү караштырып жатышат. Москвада 15 жыл электрик болуп иштеген Үмүтбек Орусияда абал начарлап баштаганда дароо Улуу Британияга кетүү аракетин көргөн. Үмүтбек өз алдынча Британияга баруу жолдору, иштөө шарттары тууралуу Жеңиш Айдаровго айтып берди.
Биз Англияга азыр келгенибизге бүгүн бир апта болду, бир жыл болду. Анан азыр ошол пока сезон башталбай экен, ошол клубникаларды мындай эметип атабыз, обрезка кылып атабыз ошондой.
Кайсыл жерде иштеп атасыңар?
Лондондун бир чекесидебиз да, Лондонго бир 35 километр алыстыкта жайгашкан Роберт Паучар деген фермада.
Талаптары кандай экен? Тамак ашы кандай, шарттары кандай дегендей?
Ишке талаптары эми бул жакта артыбыздан кууп деле иштетпейт. Негизи бул жакта мурда көптөн бери иштеп жүргөн Болгария, Румыниялыктарга ошолорго салып кошуп коет экен. Алар бирок тез иштешет экен. Анан ошолордон калбайынды өзүбүз деле өзүбүз аракет кылып иштейбиз, бирок иш тынымсыз иштетет экен мындай. Талаптары жогору экен. Саатына болсо 10-10 фунттан, мындай жакында 1100 саатына. Азыр 8 саат иштеп атабыз.
Ошондо эми буга чейин эми Россияда иштеп жүргөнсүңөр да?
Буга чейин ооба Россияда иштеп жүргөнбүз. Биякта плюс жагы айлык маяналар жогору экен, анан минус жагы тынымсыз экен, анан иши жеңил деп дагы айтыш кыйын, бирок оор эмес, оор жүк көтөрбөйбүз, бирок тынбай эле кечке мындай кыймылдай иштеп жүрүп эле чарчап калат экенбиз.
Эми сенин оюңда кайсыл жак жакшы болот эми?
Эми иштегенге бул жак жакшы негизи. Иштегенге негизи бул жак жакшы экен.
Канча жылдан бери Россияда жүргөнсүң?
Орусияда мен почти 15 жылдан бери жүргөм Москвада. Электрикада, электрик болуп иштеп жүргөм. Россияда мен айлык акым орточо айтканда 65 миң эле, 65 миң, 70 миңге чейин. Бирок Москвада эми көп болуп кетет да, анан баягы чыгымы көп, өтө эле көп. Квартира дегендей, ошо тамак аш, карманный расходтор, ошондой чыгым көп болуп кетет. Москвада бирок айына 45-50 миң таза тапса болот да. Бул жакта андай эмес да, бул жакта ошо тескерисинче болуп атпайбы? Бул жакта айына жок дегенде 150 миң табат экенбиз. 2-3 барабар.
Россиядан кантип Англияга кетиш, кимдер аркылуу кантип кетип калдыңар?
Бул жакта негизи былтыр биздин айылдаштар келип иштеп кетти, ошолордон сурап анан кандай экен деп, ошолор анан кайсыл сайт аркылуу келди, ошолорду биз такташтырып табып, ошого биз заявка бердик. IG Recruitment деген ошол сайтка заявка бердим. Меники бактыма мындай удачный болуп, бир жуманын ичинде ответ келди. Анан мен ответке жооп бердим. Ошонтип эле тепкичтеринен өтүп эле жакшы болду. 3 апрель күнү заявка берген болчумун. Анан кийин 18 апрель күнү Алматыга барып визага тапшырдым. Визага тапшырып 10 күн рабочий күндө виза чыкты. Ошо визаны алып бул жака учуп келдим. 15 майда контракт башталды.
Россияда деле жаман таппайт экенсиң, эмне үчүн кеттиң дейм да?
Негизи Россияда иштесе болот. Ошо согушка байланыштуу азыр көп эле жумуш орундары жабылганга байланыштуу ошондой болуп калды да, анан продуктылар да бир аз кымбаттап кетти ал жакта. Стройкалар токтоп туруп калды, ошентип анан болуп калды. Мажбур болдук да бул жака келгенге. Үйдөгүлөр эмне кыласың, барбай эле койсоң болбой, Россияда жумушуң барбы деп, эми ошого карап эле келдик. Буюрса иштеп кетели деп эл катары. 27 700 билет алдым, анан визага $350 бердим да.
Эми силер менен иштеген жерлерде же кайсы улуттагылар көп?
Биз негизи бул жака 2 кыргыз бала болуп келдик, анан биз келгенден кийин 2-3 күндөн кийин дагы 2 кыргыз бала келди. Азыр пока 4 кыргызбыз. Анан башка улут, болгариялыктар, румыниялыктар бар, украиналыктар бар.
Баягы өкмөттүн, бул жакта кыргыз өкмөтүнүн сүйлөшү баягы квотасы менен эмес, өз алдыңарча бир фирмалар аркылуу бардыңар да?
Өз алдыңарча фирмалар аркылуу, сайт, интернет сайттан аркылуу, ошо сайттар аркылуу келдик да. Анан негизи алданып калам деген түшүнүктөр жок. Эмелерди берет бүт. Москвага, Россияга караганда бул жактын да мигранттардын укугу жакшы бийигирээк экен да, чем Москвага караганда. Кыргыздар келсе болот азыр, ооба, сайт аркылуу толтуруп келсе болот. Келем дегендерге дагы бир кеңеш берет элем. Мен ошол биз азыр Кыргызстанда орточулар көбөйүп кетиптир. Азыр мына азыр биздин алдыбызга келген бала өзүмдүн эле жакын таанышым мени ошол жөнөттү да, жөнөткөнгө услугасыга 70 миң алды дейт да. Лично өзүнүн кызмат акысыга эле 70 миң алып турат. Андан сырт бул дагы билет, визага расход кылган да. Ошондойлорго алданып калбай, негизи өзү эле толтуруу аракет кылса болот да негизи. Мисалы биз ошентип келдик, 70-80 миң чыгым кылып келдик да Лондонго чейин. Орусча билет экен негизи эмелерчи, жанагы Болгария, Румыниялыктар орусча билет, ошо орусча бригадирлер да основной ошолор орусча түшүндүрөт. Бирок негизи бул жака келип 6 ай иштеп кеткенден кийин 6 айга чейин кирүүгө мүмкүн эмес экен да, тыюу салынат экен, анан 6 айдан кийин кирсе болот экен.
Урматтуу каарман, Британияга барып иштеп жаткан кыргызстандык мекендешибиз Үмүтбек тууралуу Жеңиш Айдаровдун баянын уктуңуз. Токтурубузду улантабыз. Орус рубли чет элдик валюталарга карата кайрадан турукташып ал тургай мурдагы чегинен да жогорулады. Мунун артынан борбор азиялык валюталар, анын ичинде кыргыз сомудагы салыштырмалуу күчтөндү. Москва Украинага кол салган соң кабыл алынган батыштын санкциялары рублду кескин төмөндөткөн болчу. Ага улай сомдагы девальвация болгон. Рубль менен сомдун куну эмне үчүн кеткен эле? Кайра кантип турукташты? Бул канчага чейин созулат? Дагы кандай тоокелдиктер бар? Элдик экономика түрмөгүндө алдыда ушул суроолорго жооп издейбиз. Рубриканы бул жолу Эрнест Урматов даярдады.
Рубль эмнеге күчүн жоготту?
Орусиянын экономикасы. Президент Владимир Путин 21 февралда Украинанын чыгышындагы жикчилдердин түзүлүштөрүн өз гарантсыз мамлекет катары таанагандан баштап биринчи соккуларга туш болду. Москва жана Санкт-Петербург фондулук биржасындагы баалар 5-10 пайызга чейин түштү. 24 февралда орус аскерлери Украин жергесине басып кирген күнү орусиялык компаниялардын акциясы таптакыр төмөндөп, көбүнүкү нөлгө түшүп калды. Ошол эле маалда чет элдик валюталар кымбаттады. 75 рубль турган доллар 85 рубльга чыкса, 85 рубль турган евро 90 нөйдө көтөрүлдү. Натыйжада Орусиянын борбордук банкы биржаларды убактылуу жаап, андагы алып сатууну токтотуп койду. Кийин ачылганы менен да улам-улам жабылып турду. Февралдын соңунда Москвага каршы санкциялардын алкагында Европа биримдиги менен АКШ Орусиянын борбордук банкына, финансы министрлигине, улуттук бакубаттуулук фондуна, түз инвестициялар фондуна чектөө киргизди. Бул деген аталган мекемелер чет элдеги доллар жана евро түрүндөгү активдерин иштете албайт дегенди түшүндүрөт. Адатта акча насыялык жана валюталык саясатты жүргүзгөн борбордук банк рублду туруктуу кармоо үчүн долларды, евроны жана башка валютаны рынокко сатыкка чыгарып турат. Бирок санкциянын натыйжасында аталган орган эларалык резервинде сактаган 640 миллиард доллардай акчасынын теңинен көбүн пайдалана албай калды. Кезинде Париждеги саясий илимдер мектебинин профессору, белгилүү экономист Сергей Гуриев батыштын Орусияга каршы бул инструменттин тарыхта болуп көрбөгөн көрүнүш катары мүнөздөп, анын кесепетин болжоо мүмкүн эмес экенин айткан. Ал эми экономист Сергей Алексашенко борбордук банктын активдеринин камакка алынышын санкциялардын ичиндеги өзөктүү куралдын баскычы катары сүрөттөп, бул орус экономикасына чоң сокку ураарын эскерткен. Айтып тегиче, АКШ доллар банкнотторун, Европа биримдиги евро банкнотторун Орусияга ташууга тыюу салды. BBC басылмасынын орус кызматы кабарлагандай, Орусиянын борбордук банкы былтыркы жылы өлкөгө накталай 16 миллиард доллар, 8 миллиард евро алып кирген. Быйыл ушул сумма кирбей жатат деп түшүнүп туралы. Мындан сырткары батыш өлкөлөрү 10 чакты орус банкын SWIFT аттуу банктар арасындагы акча которууну камсыз кылган глобалдык системадан өчүргөн. Орусиянын көпчүлүк банктарынын карталары чет жакта иштебей калды. Бул дагы валюталардын өлкөгө кирүүсүн бууду. Чет элдик валюта сатылбаса рынокто анын дефицити жаралат. Сөз жок, ал жергиликтүү валютанын күчүн ан сайын жоготот. Бул жагдай марттын башында эле сезилди. Тагыраагы соңку санкциялардын фонунда рубльдин чет элдик валюталарга карата катышы тарыхый максимумга чыкты. Ал күндөрү доллар 100-110 рубльдин тегерегинде, евро 115-120 рубльдин айланасына чейин чыкты. Онлайн алмаштырууда баалар мындан да кымбат болчу. Айрым банктар онлайн акча алмаштырууга долларга 150-160 рубльге чейин, еврого 200 рубльге чейин нарк коюп алышты. Акча алмаштыруучу жайларда, көмүскө рынокто баалар сатуучулар каалагандай сунушталып жатты.
Рубль кайра кантип турукташты?
Албетте, рубльдун куну кетишине орус экономикасындагы жалпы кырдаал себеп болду.
Бир жагынан батыш өлкөлөрүнүн Орусиянын бир катар тармактарына, анын ичинде коргонуу өндүрүштөрүнүн экспорт импортуна чектөө койду. Маселен, АКШ Москвадан мунай, газ жана көмүр ташууга тыюу салды. Total Energies, Shell, BP сыяктуу ири эл аралык мунай газ компаниялары да орус жергесинен чийки зат алуусун токтотту. Европа биримдигиндеги мамлекеттер жана Улуу Британияда чектөөсүн баштады. Бирок көз карандылыктан улам экспортту толук токтотуу артка жылып жатат. Курактыктагы жана деңизде жүк ташыган транспорттук компаниялардын бир бөлүгү Орусияга бойкот жарыялады. Бир бөлүгү жеткирүүнүн шарттарын өзгөрттү. Экинчи жагынан, Йель университетинин эсебинде Орусиядан кеминде 1000ден ашык чет элдик компания чыгып кетти. Көбү биротоло, айрымдары убактылуу. Ушул эле топко Москванын чечими менен жабылган компанияларды да кошсо болот. Демек алар инвестиция салуусун токтотуп, болгон каражаттарын чыгарып кетишүүдө. Мына ушундай жагдайлардын баары орус валютасын мындан ары да алсыратышы мүмкүн эле. Себеби жогорудагы нерселер чет элдик акчанын өлкөгө кирип чыгуусун дагы да азайтмак. Бирок орус бийлиги алдын алуучу чараларды шашылыш кабыл алды. Биринчиден, жарандарга 10,000 доллардан ашык нактылай акчаны өлкөдөн сыртка алып чыгууга тыюу салынды. Экинчиден, коммерциялык банктарга нактылай рубльге чет элдик валюталарды сатууга чектөө коюлду. Үчүнчүдөн, кардарларга банктын эсебинен 10,000 доллардан ашык акчасын берүүгө бөгөт коюлуп, калган сумма рубль менен гана бериле турган болду. Төртүнчүдөн, борбордук банк насиялар үчүн коюлчу эсептик ченин 9,5%-дан 20%-ка чейин көтөрдү. Мындан сырткары, президент Владимир Путиндин экспортко киргизилген чараларын 4-чү жана 5-чү ыкма катары атасак болот. Мында жалпы товарларды чет жака саткандар колуна тийген доллардын же евронун 80%-ын сөзсүз түрдө биржага сатууга милдеттендирилди. Ошондой эле ишкерлерге өздөрүндө бар валюталарды чет жака жөнөтүүсүнө чектөө коюлду. Өлкөнүн экспортунун өзөгүн түзгөн газды доос эмес өлкөлөргө сатууда төлөмдү доллар менен эмес, рубль менен алуу милдеттендирилди. Муну бардык өлкөлөр кабыл алган жок, ошентсе да алды орус акчасы менен төлөм жүргүзө баштады. Алар акыга 1 рубльди сатып алуу үчүн баары бир Орусиянын рыногуна доллар, евро же башка валюталарды киргизүүгө аргасыз болушууда. Так мына ушул жана башка чаралар Москваны рубльдин курсун турукташтырууга шарт түздү. Ал тургай согуштун алдындагы көрсөткүчтөргө караганда да кыйла ылдыйлады. Доллар марттын этегинде 90-дон түшүп, апрелдин аяктарында 70-тин тегерегинде чыкты. Еврода марттын соңунда 100-гө түшүп, апрелди 75 менен жапты. Майдын аяктарында доллар 55-65 рубльден, евро 60-70 рубльден бааланып калды. Бул 2017-2018 жылкы көрсөткүчтөрдөн да төмөн деген сөз. Финансы тармагындагы белдүү Bloomberg басылмасы майдын ортолорунда рубльди башка 30 валютага салыштырмалуу өсүш көрсөткөн эң күчтүү валюта деп атады. Бул абал Катардагы тургундардын көңүлүн жубатса, адистер муну реалдуу абалды чагылдырбаган курс деп эсептеп жатышат. Британияда жашаган орусиялык экономист Андрей Мовчан Facebook-тагы баракчасында муну ачык эле жасалма курс деп атады. Анын сөзүнө караганда, борбордук банк долларды өзүнө койгону баа менен рыноктагы артыкчылык берилген сатып алуучуларга гана берип жатат. Ал курс менен башка ири оюнчулар ала албайт. Алар алса дагы жогору курс менен көмүскө рыноктан алууга аргасыз болушат. Орусиянын финанс министри Антон Силуянов апрелде журналисттерге түшүндүрмө берип жатып, рубльдин бекемделишин импорттун кыскарышы менен байланыштырган. Ал экспорт жылдагыдай эле катталып жатканын, ал эми импорт адаттан бир нече эсе аз болуп жатканын айткан. Муну дагы жөнөкөй тил менен минтип чечмелейли. Кыскасы, сырттан товар алып келүү үчүн жергиликтүү ишкерлер ички рыноктан доллар сатып алышы керек эле. Импорттун көбүнө чек коюлган үчүн алар убактылуу сырттан бирдемелерди алып келбей жатышат. Демек аны үчүн доллар да сатып албай калышты. Маселен, 2021 жылдын алгачкы 5 айында Орусиянын импорту 111 миллиард доллар болгон. Москва согуштук абалдан улам тышкы соодасы тууралуу акыркы маалыматтарды жашырып койду. Январь-февралдын эсебинде импорт 50 миллиарды чек менен токтогон. Эгер 5 айдын эсебинде былтыркынын 60-70% гана аткарылса, демек анда кеминде 30-40 миллиард доллар каражатты эч ким сатып алган жок деп бүтүм чыгарсак болот. Мындан сырткары, көп өлкөлөр Орусия үчүн аба мейкиндигин жапканы үчүн сыртка саякатка чыккандар азайды. Катардагы тургундар ошондой эле алыскы өлкөлөрдөн товар алуусун да убактылуу чектеп турат. Иш жүзүндө калктын басымдуу бөлүгү чет элдик валютаны көп сатып албай жатат. Райфайзен банктын экономисти Станислав Мурашев BBC басылмасына белгилегендей, учурда Орусияда чет элдик валютага суроо талап дээрлик жок эсе. Орой айтканда доллар же евро азыр бул өлкөдө убактылуу керексиз валюта болуп турат. Арине, финансылык рынокко таасир эткен башка дагы ондогон жагдайларды мисал келтирүүгө мүмкүн. Башкысы рубльдин кайрадан күчтөнүшү негизинен ушул нерселер менен байланыштуу болду.
Рубль мындан ары кандай болот?
Ошентип, курстун төмөндөшүнүн сырларын учкай түшүндүргөндөй болдук. Эманын кыска жана узак мөөнөттөгү тагдырына учкай болжол бергенге аракет кылып көрөлү. Экономист Андрей Мавчан жогорудагыдай ыкмалар менен рубльдин чет элдик валюталарга карата катышын каалаган курста кармап турга берүүгө мүмкүн экенин жазып жатат. Ал кааласа доллар менен рубльдин курсун тең-тең кылып койсо деле, 1 долларды 75 копейка кылып койсо деле болоорун белгилейт. Негизи чет элдик валюталардын курсун өтө төмөндөтүүгө Кремль өзү деле анча кызыктар эмес. Себеби ал түздөн-түз бюджетке таасир этет. Тагырагы экспортко кетчү товарлар баары бир долларга же еврого сатылып, бирок казынага рубль түшөт. Алар арзандап кетсе, кириши да азайып кетпейби? Айталы, ошол эле Bloomberg басылмасынын эсебинде Орусия быйыл мунай менен газды сатуудан жалпы 321 миллиард доллар табат экен. Курсту 100 менен санасак, бул сумма 32 триллион рубль болот. 50 менен санасак, 16 триллион рубль болот. Эми элестетсеңиз, доллар менен рубльдин катышы тең-тең болуп калса, анда Греция 1 триллион рублга жетпей калбайбы? Ошол себептен Москва курс төмөндөгөн сайын аны кайра көтөрүүгө аракет кыла баштады. Жогоруда биз белгилеген чараларын жумшартып, жок дегенде аны туруктуу кармоону максат кылып жатат. Биринчиден, Борбордук банк насиялар үчүн коюлчу эсептик ченин 20%дан ылдыйлатып жатып, акыры 11%га чейин түшүрдү. Башкы банктын эсептик чени канчалык жогору болсо, менчик банктардын калкка берген насиясынын үстөк пайызы да ошончолук жогору болот деген сөз. Эсептик чен түшкөн сайын коммерциялык банктардын да үстөк пайызы ылдыйлайт. Натыйжада эл көбүрөөк насия ала баштайт. Бул банкта акчанын кайрадан жүгүрө башташына шарт түзөт. Экинчиден, чет элдик валютадагы кирешесинин 80% сөзсүз түрдө рынокко сатууга милдеттендирилген экспортёрлорго жеңилдик азмаз берилди. Алар эми доллар же евродон турган каражаттарынын 50% гана биржага чыгарат. Калган валютаны өз эсебинде сактоого укуктуу. Үчүнчүдөн, жергиликтүү компанияларга чет жактагы акционерлердин дивидендтерин төлөп берүүгө, алардын инвестицияларын кайтарууга жана башка нерселерине уруксат берилди. Болгону каражат ошол өлкөнүн валютасы менен же рубль менен аткарылышы кажет. Орусиянын Борбордук банкынын төрайымы Эльвира Набиуллина өздөрү кабыл алган чараларга карабай, рубльдин курсу эркин калкуу принциби менен эле кала берерин өз билдирүүлөрүндө улам-улам айтып жатат. Бирок чынында андай эмес экенин экономисттер жакшы түшүнүп турушат. Орусиялык Prime экономикалык агенттигине курган маегинде жергиликтүү аналитик Егор Жильников бийлик ушундай чаралар менен доллардын курсун 70-75 рубльдин тегерегинде кармап турууга аракет кылаарын билдирген. Анын пикиринде жыл соңуна чейин доллар 80 рубльдин айланасында чыгышы ыктымал. Адистер узак мөөнөттүү аралыкта рубльдин тагдырына так болжол бере албай турушат. Анткени баары Украинадагы согуштун жүрүшүнө байланыштуу болот. Москва аны канчага чейин улантат? Киев орус аскерлерин кайра качан сүрүп чыгарат? Тараптар сүйлөшүүгө келип, ууга түшүүнү токтото алышабы? Батыш өлкөлөрүнүн санкциялары канчалык эффект берет? Орусиянын экономикасынын, анын ичинде улуттук валютасынын мындан аркы абалы ушул суроолордун жообунан көз каранды. Азырынча рубльге кескин таасир этиши мүмкүн болгон эки жагдайды белгилеп туралы. Биринчи маселе ыктымал дефолт. Батыш өлкөлөрү Орусиянын борбордук банкынын чет жактагы валюталык резервдерин бекитип койгондон кийин Москва тышкы карыздарын алгач башка булактардагы доллары менен төлөп жатты. Иш жүзүндө алар майдын башында чет элдик валютасы түгөнүп, карыздарын тейлей албай дефолтко кабылат деп айтылган. Бирок орус бийлиги бересесин рубль менен төлөй баштады. Орусияга карыз берген чет жактагы финансылык уюмдар рубльды канчага чейин ала беришери белгисиз. ТАСС агенттиги жазгандай, финанс министри Антон Силуянов дефолт болушу мүмкүндүгүн четке каккан эмес, бирок ал аны техникалык дефолт деп атап, болсо да экономикага чоң таасир этпей турганына ишендирген. Адистердин эсебинде дефолт июлда же августта катталышы мүмкүн. Экинчи маселе ыктымал эмбарго. Европа биримдиги Москванын Украинага кол салганына байланыштуу киргизилип жаткан санкциялардын 6-чы пакетинин алкагында уюмга мүчө мамлекеттерге Орусиянын мунайын жана мунай затын ташып кирүүгө толук тыюу салууну караштырууда. Бул чектөө 6 айдан кийин же 9 айдан кийин киргизилиши мүмкүн. Албетте, чечим күчүнө киришүү үчүн аны Евробиримдиктеги 27 мамлекет бирдей жактырышы керек. Венгриянын, Чехиянын, Болгариянын жана Словакиянын бийликтери аны толук колдобой жатканы белгилүү. Бирок эгер айрым өлкөлөргө уруксат берүү менен эмбарго кабыл алынып калса, бул дагы рубльдин олку-солкулугуна түздөн түз таасир этет. Себеби орус мунайы Европага сатылбай калса, бул кайра эле Орусиянын рыногуна доллар менен евронун кирүүсүн чектейт. Украин тараптындагы, орус тараптындагы аткаминерлеринин арасында эксперттер чөйрөсүндө дагы тиреш узакка созулган позициялык согушка айланганын белгилеп жатышат. Демек, кеп болуп жаткан өлкөнүн экономикасында сюрприздер али көп болчудай.
Сом эмне үчүн түштү жана кантип көтөрүлдү?
Өлкөмдө салыштырмалуу кубаттуу экономикага ээ болгон үчүн Орусиядагы өзгөрүүлөр көп өлкөлөргө таасир этери белгилүү. Анын рыногундагы терс көрүнүштөр айрыкча Евразия экономикалык биримдигиндеги жана Бурбразиядагы мамлекеттерге түздөн түз кедергисин тийгизет. Муну биз коронавирус пандемиясы күчөп турган маалда, азыр Украинадагы согуштун фонунда дагы да көбүрөөк байкап жатабыз. Өз баянымызда Орусиядагы процесс Кыргызстандын улуттук валютасынын темпине кандай таасир эткенин талдайбыз. Кыргыз экономикасы Орусия менен негизинен эки нерседе байланышат. Биринчиси соода жүгүртүү, экинчиси акча которуу. Бул кунда да эки көрсөткүчтө тең Москва эң негизги орунду ээлейт. Мисалы, Кыргызстандын 2021 жылкы тышкы соода жүгүртүүсү жалпы 7.2 миллиард долларды түзгөн. Мунун 2.2 миллиард доллары же 31% Орусияга туура келген. Анын ичинен дээрлик 2 миллиард доллары Бишкектин импорту. Ал эми чет өлкөдө иштеп жүргөн мекендештер былтыр Кыргызстанга 2.7 миллиард доллардан ашуун каражат которсо, мунун 97% Орусиядан жөнөтүлгөн. Мурдагы жылдардагы сандар деле мындан көп айырмаланбайт. Так ушул факторлор кыргыз сомун орус рублине кайсы бир деңгээлде көз каранды кылып турат. Сомдун рубльди ээрчүүсүнө бир чети белегидей рыноктук мыйзамдар мажбурласа, экинчи чети ага кыргыз бийлиги дагы кызыктар. Ачык айтылбаганы менен Кыргызстандын улуттук банкы рубль кунун жоготкон сайын сомду да коё берип, анчамча айырма менен эки валютаны дайыма тең кармап турууга аракет кылат. Себеби Орусияда иштеген мигранттардын акчасы сомго которгондо азайып кетпеш керек жана Орусияда рубль менен товар сатып алып келүү кыйынчылык туудурбаш керек. Айткандай эле, февралда доллар менен рубльдин катышы кескин өскөн учурда доллар менен сомдун катышы да дароо секирди. Дээрлик 2 жылча 84-85 сомдун тегерегинде туруктуу кармалып келген америкалык валюта февралдын аягында 95 сомго, марттын башында 105 сомго чейин чыкты. Натыйжада Кыргызстандын улуттук банкы түрдүү чараларды кабыл алды. Биринчиден бир нече жолу интервенция жасап рынокко доллар чыгарды. Жыл башынан бери иш жүзүндө 284 миллион доллар сатты. Ортодо азыраак сумманы кайра сатып алды. Экинчиден марттын ортолорунда долларды нактылай Кыргызстандын аймагынан сыртка чыгарууга тыюу салды. Расмий чечмеленбеген менен адистер бул чараны чет элдик валютанын чет жакка агылуусун токтоткон чара катары мүнөздөшкөн.
Экономист Искендер Шаршеев түшүндүргөндөй, ошол убакта согуштук кырдаалдан улам Бишкекке жана Ошко жапырт келген Орусиянын жарандары же узакка жайгашып, же үчүнчү өлкөгө чыга башташкан. Алар рубльге көп суммада доллар сатып алып чыгып кетсе, ал Кыргызстанда да дефицит жаратмак. Үчүнчүдөн, башкы каржы көзөмөл мекемеси сом менен рубльдин курсун кросс курс ыкмасында аныктоого өттү. Бир валюта менен экинчи валютанын катышы үчүнчү валютанын негизинде чечилген ыкма кросс курс деп аталат. Биздин шарттар рубльдин баасы ал долларга канчага сатылып жатканына карап чечилет. Андан да курс мурда Москва биржасындагы баалардын негизинде аныкталса, жаңы тартипте рубль менен доллардын курсу Bloomberg маалымат агенттигинен жана Reuters маалымат агенттигинен гана алына турган болду. Себеби, жогоруда белгилегенибиздей, орус бийлигинин чектөөлөрүнөн улам Москва биржасы жасалма курс көрсөтүп жатат. Төртүнчүдөн, Улуттук банк өзүнүн эсептик ченин 8%дан 14%га чейин көтөрдү. Үстүдө түшүндүргөнүбүздөй, бул анын банктарга берген насыясына үстөк пайызын көбөйтөт. Ал эми коммерциялык банктар элге насыянын пайызын бийик коет. Натыйжада халктын насыя алуусу убактылуу кыскара турат. Маалымат үчүн, былтыр башкы банктын эсептик чени 5.5-6.5%дын тегерегинде кармалганын белгилеп коелу. Орусиянын окшош ушундай чаралар Кыргызстанда да эффект берип, марттын ортосунан өтүп четелдик валюталар арзандай баштады. Доллар алгач 100 сомго түшүп, апрелдин башына чейин кайра 85 сомго келип калды. Майдын ортолорунда 80'ден ылдыйлап, ай соңунда кайрадан 85'ке чыкты. Бирок расмий курс азырынча 80 сомдун тегерегинде турат.
Сом тартыштык токтойбу же уланабы?
Иш жүзүндө кымбаттаган учурда да, азыр кайра арзандаган учурда да Кыргызстанда америкалык валютаны сатып алуу түйшүктүү болуп жатканы белгилүү. Күнүгүнө келгенде ишкерлер керектүү сумманы таба албай калышаарын даттанып келишет. Муну Кыргызстандын соода түйүндөр ассоциациясынын президенти Дамира Дөөлөталиева да, Жогорку Кеңештин депутаты Айбек Осмонов да айтып чыккан. Парламенттин апрелдин соңундагы жыйынында Осмоновко жооп берип жатып, Улуттук банктын төрагасынын орун басары Нурбек Жеңиш Кыргызстанда накталай доллардын тартыштыгы болуп жатканын моюнгалган. Улуттук банк ички валюта рыногундагы кырдаалды турукташтыруу үчүн апрелден тарта акча которуулар системасынын эрежелерин убактылуу өзгөртүп, чет жактан жөнөтүлгөн акчаны ал салынган өлкөнүн валютасында же сомдо алууга милдеттендирди. Башкача айтканда, жарандар АКШдан жөнөтүлгөн долларды гана доллар түрүндө ала алат, ал эми Орусиядан доллар келсе же рубль менен же сом менен гана ала алат. Мындан сырткары бир катар банктарда доллар сатып алууда 500 долларлык бейрасмий чек коюлганы ачыкка чыккан. Экономист Кейжи сайты болсо, акыркы күндөрү Бишкектеги Уузеки тилде Моссовет деп аталган жердеги акча алмаштыруучу жайлар накталай долларды дээрлик сатпай жатканын жазды. Ушунун баары Кыргызстанда чет элдик валютанын тартыш болуп жатканын күбөлөндүрөт. Анын согуштук кырдаалга гана байланыштуу эмес, түбү тереңирээк. Тагырагы тышкы соода жүгүртүүдөгү терс баланстын кесепетинен. Эгер акыркы 10 жылды алсак, Кыргызстандын тышкы соодасы 5 миллиард доллардан 7 миллиард долларга чейин болуп келген. Мунун ичинен 3 миллиарддан 6 миллиард долларга чейинкиси импорт. 1 миллиарддан 2 миллиард долларга чейинкиси экспорт. Импорт үчүн кыргызстандыктар долларды сыртка чыгарат. Ал эми экспорт кылсак, тескерисинче өлкөгө доллар кирет. Экөөнүн айырмасын алганыбызда өлкөдөн жыл сайын 3-4 миллиард доллар накталай акча сыртка чыгып кетип жатат. Муну жөнгө салуу үчүн Кыргызстан импортунун ордун толтурууга же экспортун көбөйтүүгө барышы керек эле. Тилекке каршы андай болгон жок жана ал өзүнчө сөз. Канткен күндө да 10 жылдыкын эле орточо чаксак, Кыргызстандан 30 миллиард доллар башка жака чыгып кеткен болот. Анан өлкөдө доллар дефицит болбогондо эмне дефицит болот? Мурдагы экономика министри ишкер Эмил Үмөтәлиев сомдун доллар менен еврого карай күчтөнүп жатышы убактылуу экенин, буга алданбаш керектигин эскертүүдө. Себебин ал дагы так ушул импорттун көптүгү менен байланыштырат. Сиз элдик экономика түрмөгүнөн Орусиядагы валюталык олку-солкулук жана анын Кыргызстанга таасири тууралуу уктуңуз. Рубриканы мен Эрнист Нурматов сунуштадым. Аман туруңуз.
Балдарына наркотик салып, камап
акча сурашып анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий эксплуатация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Азаттык радиосунун 31 май шейшемби күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Мен атым Бакты Гүлчыныбаева. Талас шаарынын тургуну Орозбүбү Байдөөлөтова бөдөнө багуунун жолун өздөштүрүп жатат. Ал бөдөнүн жумурткасын, этин дарылыкка колдонот. Андан артканын сатып кирешет алат. Максат Кутманбеков Таластан баяндайт.
Күнүгө ушундай эртең менен ушундай жем берүүдөн баштайм эң биринчи эле. Анан эртең мененкисин дайыма сууларын таза кылыш керек да. Такай суу туруш керек, тазада тазада болуш керек суу. Анан такай суу туруш керек. Булар өзү чынында бөдөнө жөжөлөргө, тобоктун жөжөлөрүн бакканга караганда булар эме болот экен да, кандай десем. Кичине өлүм житими да азыраак болуп, анан кийин батыраак да чоңоет.
Байдөөлөтовдордун чакан чарбасында учурда 150 жакын бөдөнө бар. Тех аспароодасындагы бөдөнөлөрдү бир жыл мурун Бишкектен атайын алып келип багып баштаган. Көп жылдан бери тоок баккан үй бүлө канатуунун бул түрүнө да кызыгып багып көрүүнү чечкен. Анткени бөдөнөнүн эти, жумурткасы дарылык касиетке ээ болуп, кирешелүү да болчудай, дейт Орозбүбү Байдөөлөтова.
Бул биринчи, экинчи, үчүнчү клеткада турган бөдөнөлөр, туулуп аткан бөдөнөлөр, буларга уже мына июль айында бир жыл болуп калат да. Булар эми тооктун жумурткасына караганда бул анчага алда канча кубаттуу болот экен, дарылык да касиети бар деп көптөр айтылат. Ошо билгендер алышат да, иши бизди угуп калгандар, ошо бала чакасына эртең мененкисин дайыма, япондордо айтылат экен го, эми балдарына эртең мененкисин бериле, иммунитетин көтөрүш үчүн деп. Иммунитетти көтөргөнгө да жакшы балдарга, чоң кишилер деле ичет, иммунитетти көтөрөт да. Баардык оорулу ошо ашказанга деп алып кеткендерин өзүм билем, менден алып кетип жүрөт да бирөөлөр ашказанга деп. Анан биз эми эме өткөрөбүз, кафелерге алышат, жабык базарга апарып өткөрөм, ошо жерден алгандар алат экен, билгендер эметип. Биз 6 сомдон өткөрөбүз, 6 сомдон өткөрөм. Анан көбүнчө эле аябай өткөргөнгө деле аракет кылбайм, мен көбүнчө топ түрлө Бишкекке балдарыма да жөнөтөм. Анткени неберелеримдин баары жаш, азыр кичинекей, ошолорго бергиле деп, эртең мененкисин сөзсүз бышырып бергиле деп дайындайм, келиндериме, неберелериме бергиле деп.
Карманымдын айтымында бөдөнө багуу деле оңой түйшүк эмес. Улам көз салып 4 мал жемин берип, алдын убагында тазалап туруу керек. Бир тоокко да жем керек демекчи, бөдөнөлөргө да жем чөбүнө, витаминге, ооруп калса дарысына акча кетпей койбойт. Бирок тоокко караганда бөдөнөнүн кирешеси бир топ эле берекелүү. Мисалы, тоок 6 айдан кийин жумуртка туй баштаса, бөдөнө 50 күндө жумуртка күнүгө бере баштайт. Ушул күндөрү Байдөөлөтовдун чарбасындагы бөдөнөлөр күнүнө 30 ашык жумуртка берип жаткан учуру. Мындан үй бүлө мүчөлөрү бир чети ден соолун чыңдаса, бир четинин айына 5000 сомго чейин пайда көрүп жаткан кези. Алдыда бул бөдөнөлөрдүн санын көбөйтсөм деген тилеги бар. Эмгектин ээбин тапкан бул үй бүлө бөдөнөнүн жумуртка этинен тышкары кыгы дагы пайдалуу жер семиткич катары пайдаланышат.
Эки бөлүк болот да, бияка таштайт, мында отуруп нонтол үйүп таштай беребиз. Анан бияка бөлүп таштап, бирде турат, анан кайта будан аралаштырып бияка. А бул жактан жакшынакы болуп майдаланып эле даяр эме болуп калат да, семирткич болуп. Ошондо мынтип бияка элеп алып, биз эми талаага тыштабайбыз, мусорсор чөп чар деле кошо тыштай беребиз да бияка. Анан элегенде эң карабайсың кандай болуп калат эле. Анан муну алып барып туруп, тиги азыр көчөттөргө, көчөттө отургузганда ошолорго себеп отургузуп атканда ошолорго. Биз эми Кытайдын жанагындай селитра иши кылып мындай пакеттеги эмелерден сеппейбиз деле, ушу биз өзүбүздүн эле даяр себирткич ушинтип жасап алабыз.
Орозбүбү Байдөөлөтова жолдошу Эсенбек Байдөөлөтов менен 5 кыз 2 уулду тарбиялап чоңойткон. Азыр алар 21 небере, 2 чөйрөнүн сүйүктүү чоң ата апасы. Балдарды чоңойтуп бутуна тургузуп койгон соң чакан ишкерликтер мектеп кирешилерин неберелерин кем кашына жумшап жатышат. Ал эми каарманымдын өмүрлүк жолдошу Эсенбек Байдүрөтов жумурткадын дарылык касиетине токтолду.
Дарылык касиети мындай сезилерлик эле. Себеп дегенде мындай кубаты бар экени билинип турат да. Кадыресе тыканыраак, басып тыканыраак, басып туруп буттар көбүнчө буттарга кубат кирип калат да.
Карыганда бул бөдөнүн жумурткасы көп эле таасир берет экен да, жардам берет экен да.
Ооба, энди иммунитетти көтөрөт деп эме тиги врачтардын өздөрү дагы сунуш кылат экен да. Бардык эле эми иммунитетти көтөргөндөн кийин ден соолукка жакшы да, жакшы экен.
Бөдөнө кыргоолдор тукумундагы канаттууларга кирет. Анын денесинин узундугу 20 сантиметр, салмагы 100-145 граммга чейин жетет. Бөдөнө көбүнчө курт кумурска, өсүмдүк жалбырагын, бүчүрүн жана уругун жеп азыктанат. Соңку учурларда Кыргызстанда да бөдөнө баккандар көбөйүп, ишкерлик кылгандар бар. Максат Кутмандеков, Азаттык, Талас.
Азыркы кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана элет турмушу Данисте телеберүүсүндө. Көрсөтүүнү дүйшөмбү кечки саат 8:00 Next жана NTS каналдарынан көрүңүз. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосу 31 май шейшембидеги таңкы берүүлөрүнүн бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Бишкектен таңкы уктурууларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Бизди угуп жатканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Азыр толкунду башка жака которбой туруңуз. Бир нече секундтардан кийин дагы бир жарым саатыбыз башталат.